güclü peşəkar olmamağımızdan irəli gələn bir nəticədir ki, mən öz peşəm üzrə istəməzdim çalışım.
Bizə bahadır, düz təhsilə bahadır. Amma nəyini, indiki zamanda düzə təhsilsiz heç kim iş tapa bilmir.
Əsgər getməkdənsə gəncliyini keçirdir, qalıb 4 il.
Amma hələ birinci kursa oxumağa həvəsi universitet konkret öldürdü.
Bu və ya digər ixtisaslar üzrə hər il ali məktəbləri azı 30 min tələbə bitirir. Bu o deməkdir ki, hər il bazara 30 min yeni mütəxəssis gəlir. Azərbaycan 2020 Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyasının hədəflərindən biri təhsildir. Konsepsiyanın əsas məqsədi neftdən asılılığı azaltmaq və qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir.
Mütəxəssislərə artan tələbatı ödəmək üçün ali məktəblərdə tədqiqat və yeniliklərə şərait yaradılacaq. Dünyanın qabaqcıl təhsil ocaqları ilə əlaqələr genişləndiriləcək. Beyin axınının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüləcək.
Prezident İlham Əliyev də çıxışlarının birində qara qızıldan asılılığı azaltmaqdan danışır.
Bir neçə il əvvəl elan edilmiş şuar ki, biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik, bugün reallaşır. Və bunun nəticəsində iqtisadiyyatımızın bütün istiqamətlərində biz canlanma və inkişaf görürük.
Təsəvvür edirsiniz, bir telefon şirkətinin illik qazancı illərlə neft satışından toplanan vəsaitdən daha çoxdur. Ya da bir tələbə ilə oxuduğu universitetin zirzəmisində sosial şəbəkə yaradır və milyonlara sahib olur. Dünyada belə nümunələr çoxdur, qeyri-neft sektorunun parlaq nümunələri. Azərbaycanda parlayan hələ ki qara qızıldır.
Qutaran tələbə də, qutaran tələbə işlə təmin olur.
Təmin olmaq yoxdur.
O yox, rəsmən təmin olmaq.
O yox.
Bunda nəyəmət hazırlıq?
Bütün dünyada, dünyədə təhsilin belə bir qanunu var. Universitetin qapıları hamının üzünü açıq olur. Yəni qapı həmişə açıq. Ancaq giriş qapısı. Çıxış qapısı isə bağlı.
Qabiliyyətli.
Oradan çıxan yalnız qabiliyyətli uşaq çıxmalıdır.
Bağlı qapının açarı tələbə kimi girdiyin qapıdan mütəxəssis kimi çıxa bilməkdədir. Amma bu açarı tapmağın yolu təkcə tələbə ya da müəllimdən keçmir.
Tələbənin özünün qabiliyyətidir, onun inkişafıdır. Bunlar öz yerində bunu aydınlanır. Ancaq standartlar yüksəlməlidir. Yəni təhsilə qoyulan standartları düzgün işləyib və o standartları yüksəltmək lazımdır. Bizim hal-hazırda mövcud standartlar müasir dünya təhsil sistemində olan standartlara cavab verir.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri belə düşünür. Tibb Universitetinin Anatomiya Kafedrası müdürü Vaqif Şadlinski universitetdəki təhsillə bağlı bunları deyir.
Bizim Tibb Universitetinin gözəl kafedraları var, gözəl müəllimlərimiz var, onların içərisində axsağı da var. 100% deyə bilmərəm ki, biz 100% tələbəyə bilik veririk. Amma veririk. Və 100% də biliyi qavrayan alan tələbəmiz də yoxdur. Çünki bizi biri qonşunun hesabına gəlib, biri kiminsə qovumudur, biri haradansa o testləri uğurayıb, tapıb, neynib, girib, qarnı acdı, gecə gedir işləyir, o da elə tələbəmiz də var. Amma başa sala bilmirəm ki, abala, sən bu cürlükdən oxunmasan, ömür boyu qarnı ac qalacaq. Misal çəkirəm, bax, filan tələbə, bax, filan yerə getdi, gəldi, buna hamısını danışıram mən tələbə. Və bəzən də rastıma çıxır indi bunu. Tələbə də gedir qabaqda, mən də arxadan yavaş-yavaşım bir-birindən söhbət edirlər. Deyir ki, günahın telefonunu gördün. O da deyir, gördüm, nə oldu? Çox bağlı, qəşən telefonu. Deyir, səndə də var. Yox, ölsəm də gələk ondan birini alam. Neysəm, varım, dəldə tərif. Deyir, papaya zəng elədim ki, filan kafedərdə məlum bir canavarı var. Məndən əlçəyim bir pul istəyir ki, qiymət yap. Mən yazmaramsa, mən təcili pul göndər. Öz telefonu da satacağım, o müəllimin adını aldığım pulu da qoyub onun üçün o telefondan almalıyam. Bax, belə tələbələrimiz də var.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri Arzuman Həsənov və Naiq Nəbiyev günahı təkcə tələbələrdə görmür.
Tələb təklifə uyğun olaraq lazım olan sayda tələbə biz hazırlamalıyıq. Onda biz maliyyəni də əldə eləmiş oluruq. Tələbə sayı azalır artıq. Çünki hara nə lazımsa biz onu hazırlamalıyıq.
Biz bu günləri yeni sistemdə köhnə paltarla gedirik. Yəni Sovet hökumətində bir plan var idi. 5 il o tələbə qurtarmalıdır. Qurtarılan tələbə də işlə təmin olunur.
Bəli.
Dünyada elə deyil.
Təhsil ekspertləri iqtisadçılar mütəxəssis hazırlanmasına mane olan səbəb kimi bu amilləri sıralayır. Təhsilə ayrılan vəsait, universitetlərin maddi-texniki bazası, müəllim, professor heyətinin elmi metodoloji səviyyəsi. Bakı Dövlət Universiteti yeni ilin gəlməsinə bir həftə qalaya qalmaya. Yolka ətrafında şənlənən şəkil çəkdirən tələbələr, onların bir addımlığında bankomat qarşısında növbəyə düzən müəllimlərinin qayğılı siması. Müəllimlərdən biri nəhayət pulunu alıb saya-saya gəlir. Rəna Umudova 36 ildir coğrafiya kafedrasının dosentidir. Onun kimi elmi dərəcəsi və müəllimlik təcrübəsi olanların ortalama maaşı 500 manat civarındadır.
36 ildir mən elmi dərəcə ilə işləyirəm. Özüm də savadım da çatır hər halda. Ancaq nə deyim valla, indi deyirsiniz ki, biz maaşlı məsələsinə görə. Hər halda hərbət ki, indiki bizim, necə deyərlər, ümumi vəziyyətlə, şəraitlə maaşlarımız biraz, nədənsə biraz geri qalır.
Çox uzaq getməyək. Rəna Umudova qonşu Türkiyədə müəllim işləsəydi, 4 dəfə çox, azı 2000 manat maaş alardı. Bakı Dövlət Universitetindəki əmək haqqı universitetlər arasında ən yüksəkdir. Bunu universitet rektorunun müşaviri belə deyir. İstər təhsil haqlarından gələn, istərsə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin azı 85%-i əmək haqlarına gedir. Bütün universitetlərdə vəziyyət belədir. Səbəb isə birdir, bütövlükdə təhsilə ayrılan vəsaitin azlığı. Qara qızılı insan kapitalına çevirməkdə çətinliklərimiz çoxdur. Bunu iqtisadi ekspert Quba Dibadoğlu deyir.
Deyim ki, o qədər də düzgün planlaşdırılmır. Neft pullarının xərcləmələri. Digər tərəfdən isə xərcləmələrin icrası səviyyəsində problemlərimiz var. Yəni, kifayət qədər yüksək şişirdilmiş layihələr var və son nəticədə neft pulların bir qisməti, bir qismi məhz o tikinti layihələr vasitəsilə də ki, təyinatından kənarlaşdırılır, mənimsənilir, uğurlanır. Xəstəmələr üzərində ictimai nəzarət imkanları da çox zəifdir, sosial audit aparılmır, bununla bağlı hesabatlıq yoxdur və o baxımdan da mən sizə deyərdim ki, o ki, məqsəd qarşıya qoyur ki, neft qara qızılı biz insan kapitalına çevirək, orada çətinliklərimiz çoxdur. Digər bir tərəfdən böyük xəstəmələr büdcə vasitəsilə həyata keçirilibdir və demək olar ki, bu xərcləmələr bu ilə qədər 45 milyard manat təşkil edibdir. Yəni 45 milyard manatı biz büdcə vasitəsilə əsasən bu yollara, körpülərə, tunellərə və belə xüsusilə də infrastruktur layihələsinə artıq xərcləmişik. Və bu gün də onun istismar xərclərini ödəmək məcburiyyətindəyik. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, bu istiqamətdə bizim ən vacib işimiz məhz qeyri-neft sektorunun inkişafı olmalıdır ki, kommersiya layihələri olmalıdır ki, oradan dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər olsun, müəyyən daxil olmalar olsun. Çünki 10 ildən sonra bu pullar qalmayacaq. 10 ildən sonra qalan o sınıq salxaq körpülər olacaq, deyək ki, dağıdılmış yollar olacaq və biz onları həm cari, həm də ki, kapital xərcləri üçün həmişə büdcədən vəsait ayırmalıyıq ki, təmir olunsunlar. Və gərilər olmadığı halda o vəsaitləri də maliyyələşdirmək o qədər də asan olmayacaq gələcək nəsillər üçün. Ona görə neft pulların bir hissəsi yığıma getməlidir. Əslində, neftə qaz gərlərinin uzun müddətli dövrdə idarə etmə strategiyasında nəzərdə tutulur ki, neft gərlərinin pik dövründə ən azı onun 25%-ni yığıma yönətməlidirlər. Son illərdə buna əməl olunmur. Məsələn, 2012-ci ildə təxminən 76% xərcləmə oldu. 2013-cü ildə 116% xərcləmə oldu. 2014-cü ildə proqnozlara görə xərcləmə arzı 100% ətrafında olacaq.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Arzuman Həsənov.
Yəni bu gün tələbə əsasən dərsdən əlavə gedib dərs oxumaq, tədqiqat işə varmaq əvəzinə test hazırlığı ilə ayrı-ayrı kurslarda, nə bilim digər müəssisələrdə işləyir ki, o sabah dərsə gəlməyi imkanı olsun. Bax, eyni zamanda müəllimlərimiz də dərsdən əlavə düzdür, elmi tədqiqat işlə məşğul olmaq imkanları olsa da belə tam qüvvələri ilə bu işlə məşğul ola bilmirlər. Yəni bugün verilən həm təqaid, həm də müəllimlərə verilən əmək haqqı Avropa standartı, nə bilim, Amerika standartı deyək, ya beynəlxalq standart deyək, buna uyğun deyil. Bunu düşünmək lazımdır, özə vacibdir məsələn.
Thank you. gördüğünüz kimi siyanoz deyirlər buna. Bax, görmələr, tələbələr bunu vizual olaraq görürlər.
Universitetlərin ümumi gəlirinin yerdə qalan hissəsi, cəmi 15%-i ali müəssisənin saxlanmasına xərclənir. Bu xərcə həm də maddi texniki baza daxildir.
Burada tədris terapevtik klinikadır. Yəni, bunlar öyrənməlidirlər ki, gələcəkdə tutalım, bugün buraxılan səhvlər buraxılmasın.
Praktik vərdişlərlə daha rahat olur. Kitabdan oxumaqdansa belə gördükcə daha bilimiz möhkəmlənir.
Biz cərrahi əməliyyatlara tam girə bilmirik. Giririk təbii ki də müəyyən qədər, amma belə mülyajlar olsa, yəni daha rahat öyrənə bilərik.
Praktika iş mütləq olmalıdır. O da ki, biraz bizdə biraz qəlizdir.
Teoriya alqoritmov. Onu mən bilən Qafqazda, Qafqaz Universitetində 2 semestr ərzində kompüterdə keçirlər. Bizi o fəni, o çox vacib fəndir sözümüzü, bizi o fəni bir semestr ərzində kompütersiz, heç nə, teoriya, ələbələ keçirdim, müəllimin də rus dilinin yarısını bilmirdi.
Çöl praktikası da olmalıdır. Bax, onların təşkili, qabaqlar nəticədə uzaq məsafələrə getməyə imkanlar olurdu elə bildi. Qabaq devirdə də, ancaq indi yox.